akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
En podcast fra Podplay.
Velkommen til denne aller første live-utgaven av Fredrik Resvik Uredigert. Du hørte det først her. I november er det valg i USA. Trump kommer til å vinne, og når han gjør det, så kommer den notoriske løgnhalsen til å sette hele demokratiet til side i frykt for å bli satt i fengsel om akkurat dag. Så trekker han USA ut av NATO og legger veien åpen for Vladimir Putin, som så bare kan forsyne seg av hele indre filéen av gode demokratier. Ikke minst olje, gass og fiskerinasjon Norge. Neida, sånn det ikke. I denne episoden skal du få vite alt du trenger å vite om det amerikanske valget, og litt til. Med meg har jeg podcaster, tidligere TV2-kollega, eksdiplomat og tidvis satiriker Eirik Bergesen. Vær så god. Så hyggelig å ha deg her, Eirik.
Veldig hyggelig å være her, Fredrik.
Ja, du... Vi laget jo TV-program sammen I gamle dager.
Ja.
Riktig gamle dager. Forrige valg, 4 år siden, Trumps verden på TV 2. Da satt du I studio, og jeg var korrespondent I Washington, og fortalte hvordan det var å leve med Donald Trump tett på kroppen. Savner du det programmet, Trumps verden?
Altså, Trumps, vi skulle aldri slutte med programmet, for det jo fortsatt Trumps verden.
Ja.
Det jo,
ja.
Det, han
Selv om det
jo...
ikke han det dreier seg om.
Ja, det, og han får det til å dreie seg om seg selv, og selv om han nå...
hjelper han da.
Ja, men så med, altså, selv uten politiske verv, så har jo han styrt I hvert fall partiet sitt, som jo helt nyttig amerikansk politikk, at en person styrer et parti alene, så han har jo på en måte aldri gått bort da. Så vi kunne egentlig fortsatt med det programmet, I stedet for å sitte og lage podcaster.
Jeg må bare si at de 5 årene jeg var korrespondent for TV2 i USA, det altså noen av de beste årene av mitt liv. Det var så utrolig flott, som journalist da, å være til stede når Donald Trump var president. Jeg dro dit I begynnelsen av 2017 for å være der noen uker til Trump liksom begynte å oppføre samtlige. Og det var de 5 beste årene I mitt liv, så startet med det som skulle være noen uker.
Men det litt sånn Dickens, sånn best of times, worst of times? Også, fordi altså, det var en stresstest uten like for amerikansk demokrati, og selvfølgelig journalistisk utrolig spennende å følge. Men altså, det skal vi jo snakke mer om nå. Det kunne nesten gått galt, det kan fortsatt gå galt, og innmellom så gikk det jo ganske galt under Trump-perioden.
Ja, men det gikk jo ikke galt. Og så var det jo da slik at interessen for amerikansk politikk I Norge var vanvittig stor. Vi merket det altså på seertall og klikktall når det var ting som skjedde. Og det var altså så fantastisk å våkne opp hver morgen og kaste seg over telefonen, åpne Twitter og se hva det han har twitteret I natt. Fordi der, da skjønte du det satt dagsorden I hele verden. Kofefe liksom den rareste dagen, fordi vi brukte jo lang tid. Han hadde jo sannsynligvis sovnet med telefonen I hånda. Det jo det vi alle tror. Han skrev Kofefe, og så elsket han jo når ingen klarte å finne hva det betydde.
Og hans tilhengere hadde jo lange analyser om hva det egentlig betydde.
Ja.
Så det,
de leste det kanskje som en første sånn ordre om å møte opp I kongressen noen år etterpå.
Jo, men altså det med sånn man kan jo på en måte tenke at det store fokuset på Trump, at vi kalte programmet for Trumps verden, at det store bildet har noe som heter Trump tirsdag, sånn at det sånn overfokus på Trump, og hvorfor all den oppmerksomheten rundt Twitter-meldingene, som også var en viktig del av vårt program. Jo, fordi at Trump-personen så utrolig viktig, og de Twitter-meldingene, det var den måten han, og fortsatt for så vidt nå på Truth Social, hans egen plattform, formidler politikk på. Han lager ikke store lovpakker som man skal ha gjennom kongressen og så videre. Han twitterer, sender meldinger og holder kontakt med sine velgere på den måten, og det funker jo veldig bra for han da.
Vinner Trump valget?
Nei.
Vet du hva? Det tror ikke jeg heller. Du sikker?
Ja.
Fordi nå sitter det
100% akademisk, vitenskapelig, analytisk sikker. Nei, selvfølgelig jo ikke det.
Jeg bare sier det. Vi sitter jo på en liten scene nå da, med noen folk til stede I salen. Takk for at dere kom alle sammen. Og jeg snakket med noen før vi gikk opp her nå. Og da det jo en sånn følelse at Trump kommer til å vinne, sikkert fordi media overdekker ham litt. Men det høres ut som vi begge to har gode nyheter til alle som bekymrer seg.
Men burde ikke dette være sånn cliffhanger som på slutten av episoden så skal vi avsløre hva som faktisk kommer til å skje? Men vi vet ikke helt. Og jeg husker bare stoppet på gata her en gang noen år siden av Jan Åge Fjørtoft, fotballspilleren, som jeg aldri har truffet før, og så bare sier han skal jeg ta det? Jo, jeg prøver direkte ned. Kona mi også fra Sunnmøre. Hva dere holder på med? Hva greiene? Og dette med at vi hadde tippet Trump da, og det ble jo ikke Trump. Og så sa jeg at vel, ikke bare norske USA-eksperter, men amerikanske USA-eksperter ble overrasket. Trump selv, ifølge en hel rekke bøker, ble veldig overrasket. Og så sa jeg sånn, ok, så poenget sånn, hva det, hvordan skal vi vite på forhånd, ikke sant? Vi må på en måte det jo en eller annen type spådom da, men det jo en slags sannsynlighetsberegning, sant? Og så hvis du fotballekspert da, så tenker du sånn, ok, Norge møter Brasil, da taper Norge 9 av 10 ganger, men som Jan-Åge Fjørtoft vet, så kan vi vinne den ene gangen. Og det var litt det som skjedde med Trump, og vi har jo tross alt, Fredrik, ikke flere andre ting å gå ut fra enn meningsmålinger, så har du reist veldig mye rundt og pratet med folk, men det klart at man vet aldri helt, og det som fascinerende med dette valget her da, jo at fram til og med valgdagen, de meningsmålingene som kommer da, vil vi jo ikke vite det samme som skjedde I 2016, sant? Det jo ikke før folk faktisk putter den stemmeselen ned I urnen, og den øvelsen I seg selv, da skal du si til deg selv, hvordan vil jeg at USA skal være I 4 neste årene? Du skal ikke bare være forbannet på det ene og det andre, og bensinpris og så videre. Du må faktisk si noe på det, hva din fremtid skal være, og det det som jeg tror gjør at folk I valget mellom en veldig, veldig, veldig gammel mann, og en kanskje dømt kriminell,
som nesten litt gammel,
men mye mer energisk, så velger de ikke den dømte kriminelle. Det det jeg tror, og så kan vi snakke litt om alle disse sakene og sånt som vil avgjøre dette da også.
Bare gå tilbake til 2016-valget, fordi media har blitt latterliggjort for disse målingene som kom da, som viste at Hillary Clinton kom til å vinne. Nå det jo slik at det var vanskelig å vekte målingene riktig I utgangspunktet, fordi de som sier nei til å delta når noen ringer I telefonen og spør hvem vil du svare på, hvem du kommer til å stemme. Veldig mange av de jo Trump, liksom den store tilhengerskaren til Trump, så de bare legger på røret og vil ikke svare. Og så det noen som nok ville stemme på Trump, men bare flaue, synes det var pinlig å fortelle det. Og så fikk jo faktisk Hillary Clinton 3 millioner flere stemmer enn Donald Trump. Så meningsmålingene var ganske spot on, men på grunn av vippestaten og valgmannsfordelingen I USA, så ble det altså Donald Trump som vant.
Vi bomma bittelitt egentlig I 3 avgjørende da, vippestater, ja. 30 000 stemmer, det jo veldig små marginer. Og det klart, og denne gangen, altså det kommer til å bli ekstremt tight, vi vet, ikke helt sikkert, og det som veldig lurt da, Nå sikkert du også, Fredrik, snakker med ulike næringsliv, politikere og så videre, så jo at å forberede seg på at Trump faktisk kan vinne, og hvordan et Trump 2.0 presidentskap vil være, fordi han hvis han ikke var forberedt før, og ingen av oss andre var det, så han ekstremt godt forberedt nå. Han har en plan, han klarte jo ikke å gjennomføre så veldig mye av det han hadde tenkt å gjøre, hvertfall når det gjaldt lover I kongressen, og så utnemte han en del dommere, han kutta litt på skatter og så videre, men denne gangen så vet jo han hva han går til. Sist var han jo ikke, hadde aldri vært politiker og hadde jo ingen erfaring.
Nei, han oppførte seg jo for så vidt sånn også. Men vi kommer tilbake til noen av disse punktene senere, men nå det jo slik at Donald Trump, han fikk, altså Biden vant jo med 10 millioner flere stemmer. Skal Donald Trump vinne dette valget, så må han altså klare å lokke velgerne over, de som I den velgermassen som kan stemme demokratisk eller republikansk. Og Trump jo ikke I stand til å lokke disse menneskene over. Det det ingen grunn til å tro. Han oppfører seg akkurat sånn som han gjorde, latterliggjør sine politiske motstandere, og han lyver hele tiden. Men Biden, Joe Biden, den gamle mannen, han kan kanskje være I stand til å skyve velgerne fra seg. Han roter litt når han snakker. Han snubler litt av og til, og hvis han snubler skikkelig I oktober, da kan det gå gærent.
Ja, og du kan si at altså, jeg tror ikke noen kommer til å bytte side I dette valget her. Det liksom ikke sånn at du går fra å være republikaner til å være demokrat eller motsatt. Men man kan, så det man må søke å gjøre å mobilisere på en måte, sine velgere, og de få som såkalt uavhengige, da, som har ligget under en stein de siste seks årene, og ikke har gjort seg opp en mening rundt spesielt Donald Trump. Det rart å forestille seg at de finnes, men de finnes. Og det klart at alle har jo ulike grunner til å stemme, og vi kan gå gjennom saken etterpå, men det kan være et annet som vekker de, og så det noen saker som gjør at de vil velge å ikke stemme, og situasjonen I Gaza, Midtøsten og så videre, jo noe som gjør at en del unge da, nå har satt seg på gjæret, og det jo nok til at Biden ikke altså kan risikere å tape de der igjen da, de små marginene som kreves, og da kan det være at det andre enn Biden, det kan være en Taylor Swift, ikke sant? Det kan være en Jon Stewart som tilbake I The Daily Show, som kan være med å vippe I riktig retning, mens Trump et one-man-band, ingen andre skal få lov til å skinne på den scenen, så har Biden muligheten til å få med seg veldig mange andre som en slags ambassadører for seg selv, da, for det jo ingen tvil at han kommer jo ikke til å tåle å reise rundt land og strand I de månedene som igjen og ha stump speeches I diners og I store stadioner som blir jo ikke så han må finne andre måter å vinne på, men jeg tenker sånn altså, det heter I amerikansk politikk at aldri undervurder hvor undervurdert Joe Biden fordi Biden har vunnet, han vant sist, og han vant I realiteten av to mellomvalg da, og det jo det som poenget I politikk. Du skal vinne valg. Og han en, fordi han så gammel, så han har vært sånn 4 tiår I kongressen, og han vet hvordan han skal få gjennom ting. Nei, det aldri graciøst eller elegant, men sånn jo ikke politikk heller, og politikk ikke for romantikere, det vet du også alt om, Fredrik. Og det handler om å vinne, og jeg tror at det beste kortet Biden har nå hvor populær Trump fordi han nå leder han med såpass mye, noe tilsvarende det Hillary leder med sist, da slappet demokraterne av. Nå driver de med det som kalles bedwetting, ikke sant? I sengeveting, I redsel for hva som skal skje, og det gjør jo at folk mobiliserer. Og det jo det som må til, og det var det som da ikke skjedde da Hillary tapte.
Jeg fulgte Joe Biden I innspurten, i valgkampen I 2020, traff han noen ganger på hva på disse møtene han hadde masse energi, spratt opp på scenen brettet opp ærmene og så talte til folk på en veldig energisk måte etter ett år som president så var det akkurat som han var helt tømt for den energien jeg husker at når Barack Obama ble president så la vi merke til at han fått litt grå hår det første året og det så vi på som et tegn på I hvert fall aldring da, eller slitasje men med Joe Biden så virker det som han gikk helt I kjelleren og fortsatt befinner seg der nede et eller annet sted og det åpner jo opp for noen andre muligheter fordi det en person som jeg har satt penger på jeg vet med deg og jeg sa det for I 2018 tror jeg første gang det Nikki Haley jeg sa den gangen at jeg sikker på at hun ble USAs første kvinnelige president. Tenk så deilig for republikanerne å få den seieren mens Hillary Clinton fortsatt I livet. Vite at hun må liksom være vittne til at en annen kvinne når opp til det embedet der. Nikki Haley har jo ting ved seg som interessante. Det ene var at hun satt i regjeringspost I Trumps regjering to første årene han var president. Som FN-ambassadør, som da en regjeringspost I USA, og dermed var knyttet sterkt til Trump. Det som gjorde at jeg, og veldig mange andre da selvfølgelig, fikk øynene opp for henne og tenkte at nå driver hun og posisjonerer seg interessant der, det var jo at hun valgte å slutte som FN-ambassadør og distansere seg litt fra Trump. Så har hun vært litt sånn, gått litt frem og tilbake der. Nå har jo Trump klart å distansere henne veldig fra seg selv. Han hater henne jo. Mer enn han hater Joe Biden akkurat nå, tror jeg. Fordi hun ikke liksom gir slipp på håp om å bli president. Men det klart at hvis Donald Trump ikke skulle være I stand til å stille, og vi skal komme tilbake til hva som kan komme I veien for ham, så jo Nikki Haley da, hvis hun står dette løpet ut ganske lenge, den person som det vil være naturlig for partiet å vende seg til og be om å stille.
Mm. Ja, og det som jo litt sånn absurd da, med hele valgkampen nå, jo at ja, hos republikanerne så har realiteten vært to valgkamper. Da. Du har hatt Trump som har reist rundt og hatt sine rallies, sine folkemøter, og så har du hatt Nikki Haley og noen andre kandidater som har hatt ganske greie primærvalgdebatter. De har diskutert ulike typer politikk som viktige for folk. Og det, altså, to parallelle virkeligheter, da, hvorav Haley sin versjon akkurat sånn som man har sett republikanere før. Det hun sier og gjør, det klassisk republikansk politikk, og som, ikke sant, som FN-ambassadør så hun opptatt av internasjonale forhold og støtte Ukraina, og så fremme USAs...
Hun vil være en god nyhet for Norge og Europa, i hvert fall.
Ikke sant? Det er liksom det vi forventer. Som en lite land så trenger vi en forutsigbarhet, vi trenger en sterk alliert i USA, i NATO, og så videre. I tillegg da, så leder hun på meningsmålingene med sånn 8%, altså det doble av det Trump gjør mot Biden. Så egentlig så kunne det vært veldig enkelt for republikanerne, hvis de bare hadde sagt at, vet du hva, Trump, du har tapt 3 av 4 valg, du en taper. Vi velger henne i stedet, og vi får den seieren som du sier, som ville vært helt ellevill, og hvis vi i tillegg da, Biden skulle trekke seg, og Kamala Harris stiller imot, og det republikanerne som da vinner med sin kvinne, så hadde det vært en enorm seier for de. Men det er klart at det jo, det sier jo alt om måte, at dette Trumps parti, og så jo fordi, som du sier, at hun så kløktig, posisjonerer seg så godt som hun gjør, og på en måte snakker med minst to tunger utifra hvilken forsamling hun snakker til, det jo akkurat det Trumpistene raser mot. Det akkurat derfor de liker Donald Trump, fordi han selv om han nå har vært politiker i 6 år, en ikke-politiker, hun så klassisk politiker som hun kan være, de ser rett gjennom henne, og de liker ikke det de ser. De vil ha en person som uansett hva han sier det han tenker.
Hvis Trump på et eller annet tidspunkt i løpet av våren faller av dette rese av ulike årsaker, så viser det målingen, som du sier, at Nikki Haley vil glatt vinne dette valget hvis hun står mot Joe Biden. Men så kan jo Kamala Harris komme opp. Det kan jo være det Biden trenger, fordi han har jo sagt, det sa han jo 2020 når han stilte valg, han sier det samme nå, jeg stiller fordi jeg han som kommer til å vinne valget mot Donald Trump. Da kan Kamala Harris stille, eller så kan det hende at for eksempel Gavin Newsom, guvernøren i California, melder seg på. Det kunne jo vært interessant. Han kanskje for langt til venstre for en del av velgerne. Det fun fact kommer nå, det at han hans ekskone forlovet med Donald Trump Jr. Så det blir skikkelig, skikkelig rotteres.
Kimberly Guilfoyle, og hvis dere har sett filmen Bombshell, som handler om Robert Ailes i Fox News, og Roger Ailes, sorry, i Fox News, og hvordan han da splittet redaksjonen i de som var skeptiske til at han trakasserte kvinner, og de som ikke var skeptiske til at han trakasserte kvinner, så var altså Team Roger var ledet av Kimberly Guilfoyle. Hun hadde ingen problemer med seksuell trakassering i Fox, hvor hun jobbet den gangen. Så litt av en person, og det at den tidligere mannen hennes skulle vinne valget på vegne av demokraterne, jo rart å forestille seg. Men apropos det å vedde da, Fredrik, for noen ganger så vedder man kanskje enda litt sånn, altså oddsmakerne da, ofte vel så presise som disse her analytikerne. Og den personen som altså nå det jo oddsmakerne har da Trump som presidentfavoritt, Biden på andre plass, hvem på tredje plass? Gavin Newsom, som ikke med stille til valg engang. Så jeg tror at det plot thickens da, for liksom, la oss si at Haley da overtar på en måte, så disse tallene sitter jo demokraterne med også, ikke sant? Og det som du sier, at det jo grunnen til at Biden der, at de tror oppriktig at han den som kan slå Trump, og de tør ikke å gamble, ikke sant? De tør, det for mye som står på spill, så det å skulle hente inn en sånn en litt sånn interessant karakter da, som kan være virkelig karismatisk, som for eksempel Andrew Cuomo, som en del husker som New York guvernør under pandemien, veldig karismatisk og så videre. Vel, han fikk en MeToo-sak på seg, ikke sant? Så, sånn ut av intet til synatene, og det ville ikke risikere.
Det var ikke ut av intet, han hadde jo, han hadde jo pelt på noen damer her da.
Men det var på det ingen av ingen partiet som kjente detaljene rundt, så, på det, og det ville ikke risikere en gang til. Sånn at jeg tror at da vil de si til Biden, vet du hva, du kommer til å tape klart mot henne, vi må tenke på en annen kandidat, du blir jo eldre og eldre, Og så tenker han at ja, det forstår jeg. Og så spørsmålet, vil de da gå til Kamala Harris, som jo ville være naturlig, og det veldig vanskelig å se vekk fra en kvinne som multietnisk og så videre, og måtte dytte henne til side, som kvinner av den typen har blitt dyttet til side hele tiden i USA. Da tror jeg de nødt til å velge en annen kvinne, og da tror jeg den kvinnen tror jeg Gretchen Whitmer, som Michigan-guvernør, og som en viktig vippestat, helt en av de mest avgjørende vippestatene, og en person som også ligner litt på Nikki Haley, da, som matcher henne på mange måter, veldig sånn businessorientert, moderne, litt samme alder. Så vi kan fort være der at det blir en Haley-Whitmer-matchup, og da alt snudd på hodet.
Altså ikke Trump-Biden. Ja. Tenk om han hadde vært så veldig. De jo for gamle, vet du.
Jeg vet ikke om det kan være det.
En av de tingene Donald Trump mest stolt over, og som tilgjengerne hans også skryter mest av han for, det jo at han klarte å utnevne tre dommere til høyesterett. Nå var det jo sånn at en av de døde jo, så det var liksom, med mindre han sto bak drapet, så det jo ikke noe å hylle ham for, men Og så endret jo senatet reglene underveis her, ved å si at det holder med et simpelt flertall for å utnevne en høyesterettsdommer. Tidligere så skulle man ha 60-40. Jeg vet at demokraterne har gjort akkurat det samme tidligere, så det ikke bare republikanerne som driver og rigger seg til på den måten der. Grunnen til at jeg snakker om høyesterett nå, det at 8. februar så skjer det nå.
Ja, og da skal høyesterett ta stilling til om altså det at Trump blir tatt av stemmeseddelen i en del utvalgte stater, det vel Colorado og Maine til nå, men altså det veldig god grunn til å tenke seg at veldig mange andre demokratisk ledede stater vil gjøre det samme. Er det lov eller ikke lov? Og skal de stoppe det eller skal ikke de stoppe det? Det litt vanskelig å si hva de vil gjøre, for det klart at den som du sier, ikke sant, den mer konservative høyesteretten nå, de jo konservative også med tanke på at de ønsker minst mulig altså føderal sentralmakt og mest mulig frihet til statene. Så den logiske følgen av det vil jo kunne være at statene skal få lov til å bestemme selv.
Og det jo slik også at de konservative dommerne, de nok i større grad tro mot grunnlovfedrenes intensjon bak grunnloven, altså de går sterkere inn på liksom, hva var det de som skrev grunnloven tenkte når de skrev den, hva ville de ha tenkt hvis de så for seg denne situasjonen?
Ja, på helt absurd vis, ikke sant, for grunnlovsfedrene var jo det vi i dag ville kalt rasister og sexister og alt mulig, sånn de hadde slaver og det hele tatt, så akkurat hva de tenkte og førte burde man ikke ta alt for mye hensyn til, men det gjør man altså i amerikansk grunnlov. Thomas Jefferson, en av grunnlovsfedrene, sa for øvrig at det var helt meningsløst at en grunnlov skulle vare mer enn en generasjon, aldri verdens, og man som 100 år gamle lover skulle liksom, man måtte leve etter mye senere. Men nå, det noe sånn en gang det og ja, altså, det ikke gitt at de stemmer i Trumps favor, og det at tre av de da var utnevnt av Trump, og ikke bare utnevnt for å være konservative, men for faktisk å helt konkret bestille spørsmål, du villig til å ta vekk Roe versus Wade, den abortdommen? Og de svarte ja på det. Så han har lagt helt nye føringer på dette her, men det historien har vist jo at konservative dommere mange ganger har gått mot konservative presidenter, som du sier, på vegne av konstitusjonen, og de valgt på grunn av konstitusjonen, og det jo for øvrig også republikanske kongressmedlemmer og demokratiske. De har jo ikke valgt for å forsvare presidenten, de har valgt for å forsvare konstitusjonen, og det har jo de feilet på å gjøre det veldig mange ganger, blant annet i to riksrettssaker mot Trump.
Det kommer to rettssaker mot Trump som kan være ganske problematiske for ham. Nå er han jo dømt til å betale Var det nærmere en milliard kroner eller noe, rundt en milliard?
Ja, 83 millioner amerikanske dollar ja. Til E.J. Carroll, en amerikansk journalist, baltist. Faktisk, hun jo like gammel som Biden. Hun var på 90-tallet faktisk mer berømt I New York enn Trump, så dette ingen hvem som helst. Og Ja, og han har jo på en måte oppført seg så sexistisk som han kan i den rettssaken der, og du kan si at han har for lengst sluttet å fremføre juridiske argumenter. Altså, han tenker bare kampanje, og det var det hun Carol sa også I retten, at Trump behandler jo hele den saken her som bare et sånn mellomstasjon I valgkampen hans. Og så han har jo på en måte, at han mer enn noensinne, vi tenker sånn, all PR god PR, og så tenker vi at det stemmer nok ikke. Men når det gjelder Trump, så stemmer det. Altså han, mannen, har jo tjent masse penger på arrestbildet sitt, mugshotten, og han til og med, teksten under der never surrender, og det jo akkurat det han har gjort I alle disse sakene. Han har jo overgitt seg. Han jo ute på kausjon. Han er under arrest.
Tror du han har penger til å betale dette?
Egentlig ikke, men velgerne hans jo villige til å gi han de pengene da. Men det klart det svir som satan, den siste. Det veldig mye penger. Så det selv for Trump. Men altså, det vel noe vi litt inne på kommunikasjonen hans. Hvordan det faktisk velgerne hans, at ikke de skjønner det som den kognitive dissonansen, den motsetningen i at en person da, som han tilhører jo elitene, ikke sant? Han blitt rik på å bygge gullbelagte bygninger med navnet sitt på toppen, og han også en lillemanns forsvarer.
Han snakker det gulvet.
Ja, han gjør det, og så er det greit at han er en slags avatar for magafolket, fordi han kan gå inn, det har han gjort hele livet sitt, inn I sånne bankettsaler med lysekroner, og kick ass på deres vegne. Og det vil ikke de kunne gjøre, men han gjør det for de, og det det som det den, og der det en logikk. Og han brenner ned det systemet som de ikke tror på, og så har de nok begrenset tillit til liksom, hvor mye promanen skal klare å bygge opp igjen også, men det de ikke så opptatt av.
Og så det jo sånn at veldig mange republikanske velgere egentlig ikke vil ha Donald Trump. Jeg kjenner republikanere som hater Donald Trump, fordi han I ferd med å ødelegge partiet. Jeg og mange andre trodde jo at det partiet ville knekke etter Trumps første runde. Dessverre skjedde ikke det. Det hadde vært sunt for USA om begge disse to store partiene ble delt opp I noen mindre partier. Om de trenger ikke ha 10 partier på Stortinget skulle jeg si, I kongressen, men de kunne I hvert fall hatt en 4-5, sånn at folk så forskjell på dem, og sånn at alle, uansett hvem det var, måtte samarbeide og aldri ville få et flertall alene. Nå det to rettssaker som I vente denne våren. Vi vet jo ikke om det kommer noe dom I år. Trump gjør jo det han kan da, sammen med advokatene sine, for å få utsatt disse rettssakene. Det virker som om de kommer til å gå som planlagt. Det ene I Georgia. Der han altså dømt for et forsøk på valgfusk, som vi vet at han foretok. Han ringte Raffensperger, valgansvarlig I delstaten. Raffensperger fikk beskjed om at presidenten ville snakke med ham. Han rasket sammen et par advokater og bondspillere eller hva han bruker av digitalt opptaksutstyr, for han skjønte vel hva som kunne komme til å komme. Og han offentliggjorde dette opptaket etterpå av den samtalen hvor da Trump ber om nærmere 12 000 stemmer, slik at han vinner delstaten. Jeg tenker at Trump kunne kommet seg ut av denne pinlige affæren ved dagen etterpå og sier, nei, men jeg bare kødde, alle skjønner at det var en spøk, ikke sant? Så hadde man vært nødt til å legge det til side. Men nei da, han nektet, og så han har liksom ikke sagt at det bare var tull. Og nå står han jo der, og nå blir han altså stilt til veggs for dette her.
Ja, og den andre store rettssaken var jo litt tilsvarende, for det handler om kongressstormingen og hans rolle I den, og hvordan han også rett og slett prøvd å en komplott mot USA da, som den tiltalen handler om, hvor han prøvd å på en måte orkestrere da, at man ikke skulle ta hensyn til valgresultatet. Og der kunne han kommet unna med det, med å si at bare skyld på advokatene sine, og si at de hadde en sånn sinnrik plan som de la på bordet, men jeg var egentlig aldri med på det. Men der har han blant annet på Meet the Press da, sagt at hvor han hadde mulighet til å si det, fordi han så narsissistisk da. Jeg brukte N-ordet, faktisk. Og hvis det ett bevis på det, så det akkurat dette, hvor han sier, nei, det var min geniale plan. Ikke sant? så gick han rätt in I fälla till reportern och rätt in I också fällen till aktoratet. Och så har du två lite mindre saker som handlar om hyrspengar till en pornoskuespiller och detta med uppbevaring av hemligstämplade bland annat atomdokumenter på Mar-a-Lago bland annat på Do. Ja. så de är ju också där. Men det som är lite sånt intressant med Georgia da, som du började med Fredrik är ju att Georgia har två sån klausuler I loven da, som säger att det ena säger att du måste faktiskt visa på TV rättssaken som andra ord så vill ju en god del människor se den det som du beskriver som en rykande revolver en telefonsamtal när jag ska precis antal stämmer för att vinna valget som han då faktiskt hade och det andra är att han har ju att han inte rätt möjligheten till att benåde sig själv och det så okej men så vad sker då
det vet vi om han har uansett.
Nej,
han har nog inbillat sig själv att han kan benåde sig själv för förbrytelser som är federala, men I delstaterna så är det alltså guvernören som sitter med den makten.
Ja, och det är ju den andra tingen som högsta ska se närmare på nu och som Trump har bett I se närmare på, nämligen har en president som Nixon också sa I sin tid lov till att göra egentligen akkurat vad de vill. I ytterste konsekvens og rett og slett å måtte ta livet av politiske motstandere. Det høres litt absurd ut, men det er jo en av grunnene til at du har det RICO-law da, som jo man aktoratet bruker nå, som en gammel mafialov som handler om liksom at man på mafiost vis da, måtte gjøre som man vil, sånn at de
hadde vært litt hva skal jeg si, ikke deilig, men spännande att se att Donald Trump blev fällt av en mafialov.
Ja, och det är ju på något sätt utan kanske dra den analogin för långt så är klart att den måten han ber som den kommande administrationen sin då, det som han planerar Sverige troskap till sig själv är ju ganska mafiost, ikvant och Mike Pence som var lojal 99,9% av tiden, bortsett från de timmarna det tog att verifiera valget emot Trumps ordre, det var ju nog att han gärna så han hängt av sina partimedlemmar. Så det är ju det som hvis vi bara hiver in den där möjligheten för att Nikki Haley ska vara vicepresident då det som gör att jag tänker att hon inte vill kunna vara det även om det har varit väldigt politiskt smart är ju det att Trump vill nu ha en vicepresident och han vill ha en justitieminister som gör att han kan för exempel pröva att bli sittande hvis han vinner valget nu och taper nästa valg eller att han oavsett må gå av för att han dök råd att sitta med I två perioder väl vittne om att hvis han har blivit tvungen att gå av så vill en ny president rättsförfölja han för akkurat de samma sakerna.
Ja, och så är det slikt nu att hvis disse sakerna blir genomfört, alltså det jag tänker är största problemet hans är att argumenten och bevisen för att han har begått kriminella handlingar blir lagt på bordet. Så även om det inte skulle komma en dom så vi och han skulle bli valt så kan han alltså bli sittande. Jag tror disse rättsakerna ödelägger mycket för ham och möjligheten hans till att bli valt och slå Biden. Men så kan han altså bli sittende som president, og så kan de vente med å felle en dom til etter at han ferdig, og så kan han få, jeg vet ikke hvor mange hundre år I fengsel han kunne få til sammen. Han kan bli sittende livet ut. Jeg tror jo ikke amerikanerne ønsker å ha en tidligere president sittende I fengsel. Tror de vil nøye seg med en fotlenke og noe sånn enkle boforhold, men...
Jo, men så, altså, hvis du skal oppsummere hele den valgkampen her I en dramatisk setning, så det jo at Trump kan... enten bli sittende I fengsel resten av livet sitt, eller han kan bli USAs neste president. Altså, så dramatisk det jo.
Ok, la oss si at Trump vinner da, som bokmarkerne, vi lar de få rett I dag, ikke meg. Hva skal vi starte med Vladimir Putin? Hva slags forhold det mellom de to? Vi må ta det litt kort.
Ja, altså, du kan si at en av de mest oppsiktsvekkende tingene Trump noen gang har sagt, da hans egne etterretningstjenester, og da inkluderer jeg flere av de, sa at Russland påvirket valget. At de med suksess endret ting ved valget, som gjorde at veldig mange mennesker, også amerikanere, ble tiltalt for akkurat det. Hvorpå Trump under en pressekonferanse med Putin på podiet sier at jeg har snakket med Putin om dette, han sier noe annet, jeg har ingen grunn til å trekke I tvil det han sier. Det jo det mest oppsiktsvekkende amerikansk president kanskje noensinne har sett, sagt, og ikke minst om det er ondskapens imperie I Russland.
Men det jo slik at det går rykter om noen videoer, ikke sant? Tror du på disse? Det skal være noen sånne videoer med seksuelt innhold, eller det Trump og noen prostituert I Moskva som urinerer og litt sånn forskjellig.
Nei, altså jeg tror ikke man trenger noen som tror på det for å være klar over at hans forgreininger inn I Russland betydelige. Altså han har jo
økonomisk kanskje?
Ja, og hatt hoteller der, og han har en svær gjeld til utenlandske investorer hvor man ikke vet hvem det Man vet at det blant annet I Kina, Russland, Saudi-Arabia og så videre, så man kan bare gjette seg til hvilke hensyn han nødt til å ta da, i overfor disse her lederne, og det klart at det, hans måte å unnskylde diktatorer på og utfordre allierte jo også noe som helt nytt og ekstremt kritikkverdig.
Når det gjelder NATO, så jeg møtte Trump 5 ganger I det valgkontor, 4 ganger sammen med Jens Stoltenberg. Da ble vi som var det tatt med inn som NATO Press, som de kalte det. Og det var slik at Stoltenberg hadde tilnavnet Trump-viskeren I Washington. Altså han klarte å snakke til Trump på en helt spesiell måte. På alle folkemøtene til Trump jeg var på, så sto Trump og skrøt av sin største fan ute I verden. You know who my biggest fan in the world is? No, skriker alle sammen. It's the Secretary General of NATO, Mr. Jens Stoltenberg. Wow, jublet alle som ikke visste hvem Jens Stoltenberg var. Og jeg prøvde å spørre Jens Stoltenberg om det var riktig at han var Trumps største fan I hele verden, og da svarte han sånn som Stoltenberg kan svare uten å svare. Så vi fikk egentlig aldri svaret på det. Men Trump og Stoltenberg hadde jo felles mål. Det var å øke forsvarsbudsjettene til de europeiske NATO-landene. Det målet bidro Trump I veldig stor grad til å gå, I hvert fall få økt disse forsvarsbudsjettene opp mot det 2%-målet som ble satt når Barack Obama var president. Og så har jo Vladimir Putin vært den som virkelig har bidratt til å få opp forsvarsbudsjettene I Europa siden. Mange fryktet at Trump, for han antydet ganske klart at USA kunne komme til å trekke seg ut av NATO hvis ikke de andre NATO-landene betalte mer eller brukte mer penger på forsvar. Nå har kongressen skjønt alvoret og endret lovverket.
Mm. Ja, de har jo egentlig satt sånn støttehjul på sykkelen da, til Trump I påvente at han ville kunne vinne, og de har ikke tatt noen sjanser. Og det altså da for en gang skyld en tverrpolitisk allianse med Marco Rubio hos republikanerne og Tim Kaine, som var Hillarys vicepresidentkandidat, som har gått sammen og sørget for at det to tredjedels flertall nå for å trekke USA ut av NATO. Det betyr at det egentlig umulig for Trump å få til det da, på ordinært vis, mindre han utsetter en slags presidentordre. Det betyr ikke at han ikke kommer til å prøve. Men det som
Hvis jeg har en generalsekretær som Jens Stoltenberg, jeg tror ikke Jens blir sittende veldig mange år til, men Nei. Han kommer nok til å gå I høst. Men hvis de har en som flink til å snakke med Trump, og stryke ham med hårene, så kan det at dette går alldeles strålende.
Ja, og du kan si at hva det Jens Stoltenberg har gjort? Det jo hans stabsjef, Stian Jensen, har på en måte sagt noe om det. Litt, med litt flere ord enn det Jens Stoltenberg sa til deg, Fredrik. Og det var jo at ikke sant, de Stoltenberg overtok og lurte på hvordan verden først var jo før Trump kom. Dette blir litt kjedelig, jeg egentlig ikke så interessert I utenrikspolitikk. Wow, Trump blir valgt. Han kommer sikkert ikke til å prioritere NATO I det hele tatt. Kanskje ikke det skjer noen ting. Vent nå litt, la oss prøve oss å snakke med han fyren og høre hva han ute etter. Så som du sier, han var ute etter at Europa skulle ta større del av byrdefordelingen, at flere land I Europa også skulle betale da, minst 2% av sitt bruttonasjonalprodukt. Og så tenkte jeg, ok, greit, la oss jobbe med det da. Da ser vi hva vi kan få til sammen. Og da ble de det som Trump oppfatter som allierte. Og så klarte de nok på den måten også å styre han en del. Og det sies I mine gamle sånne UD-venner in low places, som forteller om møter liksom, hvor Trump, hvor de gikk inn I møtet, så lurte de på om dette det møtet hvor Trump trekker USA ut av NATO? Fordi han sa den type ting I korridorene på vei inn I møtet, og så klarte man altså å unngå det, selv om det var simpelt flertall den gangen. Så Jens Stoltenberg har gjort en helt fantastisk jobb for å få et Nobels fredspris for det.
Ja, NATO-sjefen, det passer.
Altså, vi lever I virkelige tider, Fredrik.
Jeg amerikansk velger, Nå, dette spill, altså jeg ikke det, men la oss si at jeg det. Du får 90 sekunder på deg til å fortelle meg hvorfor jeg skal velge Donald Trump.
Oi, jeg har brukt deler av dette bare på å være overrasket. men altså, nei, altså, Fordi systemet i USA ikke har tjent den jevne amerikaner. Det har aldri vært så stor velstandsøkning. Det har aldri vært så dårlig distribuert. Store forskjeller mellom rike og fattige. Store forskjeller mellom makta og folket. Globaliseringen har ikke tjent alle på langt nær. Jeg vokste opp i USA, faren min var diplomat. Da hadde vi hundrevis av TV-kanaler. Vi hadde en litt sånn dårlig TV-kanal her hjemme. Det var frihetens hjemland. Den infrastrukturen som var helt ny da er nå kjempegammel. Den amerikanske drømmen lever mye bedre i Norge enn i USA, mye mer sosial mobilitet. Så det klart at elitene har sviktet, og sånn sett Trump en nyttig stresstest for demokratiet, og det USA som Obama regjerte over, hvor vi trodde at nå var de nærmeste veis ende i sitt demokrati, Trump beviste at det var de langt ifra. Masse rasisme, masse seksisme, masse fordommer, og veldig langt unna at USA skal være de forente amerikanske stater.
Overbevist. Så hvis jeg av en eller annen merkelig grunn skulle få statsborgerskap før november?
Så, ja, det høres som den naturlige forlengelsen at det at du bør stemme på Trump, da. Ja,
det kan jo være at jeg får statsborgerskap også, fordi jeg drar til Miami om et par dager, så vi får se hva som skjer, hva som møter meg der. Men jeg tenker at det viktig å huske på at Donald Trump, altså USA og verden overlevde Donald Trump som president i 4 år, Det var kaotisk og rart og merkelig og stressende, men vi overlevde det. Det amerikanske demokratiet overlevde det. Det amerikanske demokratiet overlevde også stormingen av kongressen 6. januar 2021, hvor da Trump-tilhengere prøvde å stanse den demokratiske prosessen. Det var å overlevere makten til valgets vinner. Så det er ganske robust demokrati vi har med å gjøre. Og Trump er kanskje derfor ikke så farlig som veldig mange frykter, og derfor gjør det kanskje ikke så mye om han skulle bli president igjen, og vi får den underholdningen som det jo tross alt vil være med Donald Trump i Det Hvite Hus, i motsetning til hvordan det er akkurat nå, fordi nå er det jo mest sånn pute-TV. Du er bare sånn, hver gang Joe Biden går opp på scenen, så tenker du, uff, her er det mye som kan gå galt, hvis han kommer seg opp på scenen da, uten å snuble, ikke sant?
Jo, men samtidig så tenker jeg, og dette har jeg ikke fra deg, Fredrik, men fra et par av de andre korrespondentene, blant annet Dagbladet og Mathias, som også jobber for TV2 i New York, som gift med en amerikansk dame. Altså, husker jeg pratet med de og var der borte i sin tid, så var det sånn, de hadde sluttet på en måte å la seg underholde av Trump, fordi at de, som de sa, vi lever i USA, altså vi utsettes for hans politikk, og vi lider av det, ikke sant? Våre kjærester og koner og så videre, de har ikke rett til å ta abort, og det har ikke halvparten av amerikanske kvinner, og det skjedde over natta, så det klart at dette har jo dramatiske konsekvenser for mange, og så kan snu på oss og si at for mange igjen så er den økonomiske liberaliseringen under Trump da, som de også nøt godt av, men det tror jeg kommer til være, det er kanskje noe av det, altså det heter jo det economy stupid i USA, og jeg tror faktisk at, og Trump har en enorm tillit hos befolkningen på økonomi, og det har jo ikke Biden. Men jeg tror faktisk at det er en av de tingene han kom til å snuble mest på, fordi ok, sist da så senket han skattene, så fikk du litt sånn der, egentlig bensin på det bålet som Obama hadde satt fyr på etter at Bush regjerte over en økonomisk krise. Men hvis han gjør det samme igjen og senker skattene i en inflasjon, da kommer det til å gå helt løpsk, og da kommer sentralbanken til å si at de må øke rentene, så kommer Trump til å si at det kan du ikke gjøre, for da blir folk forbannet på meg, og så sier sentralbanken at ja, men vi er jo autonome, du kan ikke bestemme over oss, og så sier han hold my beer, og så kommer han til å gjøre det, og det er sånn som man gjør i latinamerikanske diktaturer, og da tenker jeg som at USAs demokrati virkelig sliter, så en ting er på de idealene vi snakker om nå, men det at han blander seg i økonomien på den måten der, tror jeg som kommer til å være kanskje noe mest alvorlig i en Trump 2.0.
Men foreløpig er det Joe Biden som ligger best an på målingene, så det kan jo være at det er Joe Biden som vinner valget til høsten. Eirik Bergesen, tusen takk for at du kom. Takk for at du hørte på Fredrik Resvik Uredningen.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay. Eller se podplay.no.